ne pune lumea o întrebare și al ei răspuns mereu în cer. Ce ne-a legat de tine oare de atât de mult privim spre cer? Iisus, al nostru ești, al celor slabi și goi. Iisus, ce nume plin de farmec. Iisus, ce nume scump și dulce. Iisus, fermecător cuvânt. Ați ascultat probabil fiecare parte din aceste poezii și poate le țineți minte doar atunci când le auziți din nou recitindu-se despre cel mai frumos nume din lume, despre cel mai măreț nume din universul nostru, despre numele care este cel mai iubit și în același timp cel mai urât nume, numele Iisus Hristos. Sunt copleșit de adânci emoții când știu că din această seară înainte vom vorbi despre cel mai frumos dintre oameni și totuși cel mai disprețuit dintre oameni, despre cel mai mare dintre oameni și totuși cel mai mic dintre oameni, despre cel care este întruchiparea ființei lui Dumnezeu și totuși robul dezbrăcat de sine însuși, umblând printre oameni, făcându-se asemenea lor și murind pe cruce ca tâlharul, murind ca cel mai slab dintre oameni, fără de ajutor și fără bucurie în lumea aceasta. Vom vorbi despre cel care este Dumnezeu adevărat și totuși om în toată omenirea, om care să ne înțeleagă, marele preot care a intrat odată pentru totdeauna să aducă jertfa și totuși el jertfa, paradoxurile lui Dumnezeu și paradoxurile lui Iisus Hristos de neînțeles. El, apa vie, strigă pe cruce, mi-e sete. El, pâinea vieții, flămânzește. El care a creat lumea aceasta și a creat pământul, este respins de pământul acesta. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. A umblat printre oameni făcând bine. A ajutat pe toți. Și când el a trebuit să fie ajutat, n-a avut nimenea timp să-l ajute pe el. N-a scos afară pe nimenea. Dacă au venit tiste dimineață, în zorii zile, ucenicii să strige după ajutor, el a fost aproape. Dacă a venit în miez de noapte, Nicodim să-i ceară sfat, el a avut deschis. Oricând și pentru oricine, pentru învățatul lui Israel și pentru femeia păcătoasă, pentru omul care are copilul pe moarte și pentru femeia necurată, pentru femeia sirofeniciană care are fetița muncită de un duh necurat și pentru sutașul care strigă, robul meu se chinuiește. Omul durerii, am învățat azi dimineață și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât se întorceai față de la el. Și totuși, psalmul spune cel mai frumos dintre oameni, cuvinte pline de farmec, harul este turnat pe buzele lui, Iisus. Doamne, ajută-ne să apropiem de El în aceste seri, să-L cunoaștem într-adevăr în toată frumusețea Lui, să-L cunoaștem așa cum cerul vrea să-L cunoaștem și așa cum El spunea să-L cunoaștem. În Cezarea lui Filip, Domnul Iisus Hristos se oprește cu ucenicii și le pune întrebarea care ați auzit-o mereu și mereu repetându-se: cine zic oamenii că sunt eu? Și oamenii au avut de spus, oamenii au zis despre Iisus Hristos. Dacă vreți să intrați într-un magazin de cărți creștine, într-o librărie creștine, veți vedea acolo nu una, ci multe enciclopedii cu cuvintele oamenilor mari despre Iisus Hristos. Am cercetat multe din acestea și mi s-au părut toate că sunt cuvintele oamenilor mici față de marele Iisus Hristos. Nouă ni se pare că noi suntem oamenii mari în lumea aceasta care vorbim despre Iisus Hristos. Noi suntem micii lumii acesteia care vorbim de marele Iisus Hristos. M-am desprins de toate declarațiile multor oameni, deși erau frumoase. Și cred că fiecare de aici ar avea să declare ceva frumos despre Iisus Hristos. Și în această seară vom merge doar în Scriptură să vedem ce au spus oamenii vremurilor biblice despre Iisus Hristos. În prima parte ne vom ocupa de ce au spus oamenii Noului Testament despre Iisus Hristos, ce au spus ei despre Iisus Hristos, ce au crezut ei că este El și cine este El, cine ziceau ei că este Hristos. În a doua parte vom vedea mărturia Scripturilor și deci vom trece în Vechiul Testament și doar câteva pasaje din Noul Testament care nu aparțin nici oamenilor Noului Testament, nici lui Iisus Hristos, ci doar Scripturii ca atare. În a treia parte vom vedea ce a spus Iisus Hristos, că este și cine este El, cum se declară El. Și vom încheia în această seară cu declarația Tatălui care spune și El despre Fiul, cine este Iisus Hristos. Este important să știm cine este Iisus Hristos, pentru că viața veșnică este aceasta, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, cel trimis de Dumnezeu. Toți cei care sunteți în această seară sunt convins, sunteți căutători de viață veșnică, sunteți doritori de viață veșnică și viața veșnică este practic Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu se poate viață veșnică fără Iisus Hristos. El este viața, El era viața, El era de la început, El ține lucrurile toate și prin cuvântul Lui lumile se țin. Dacă deschideți Noul Testament la începutul Bibliilor voastre, o să vedeți Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Cartea aceasta, Noul Testament, spuneam noi când învățam începutul Noul Testament, introducere în serile de miercuri seara, că este cartea de căpătâi a creștinismului, pentru că este testamentul, este ultima dorință lăsată a lui Iisus Hristos și dorința lui este să-și adune o mireasă pentru sine, o biserică fără pată și fără zbârcitură care să-i poarte numele și să fie pentru lauda slavei lui Dumnezeu. Noul Testament al lui Iisus Hristos și în testamentul lui El a îngăduit ca oamenii să-și spună părerea despre El și cine este El. Primii care depun mărturie sunt ucenicii. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții Ieremia și alții unul din proroci. Și Luca spune unul din prorocii din vechime. Pentru un grup de oameni el era Ioan Botezătorul, era predicatorul puternic și voi știți pentru cine era el Ioan Botezătorul. Irod când a auzit de minunile și de lucrările Domnului Iisus a spus Ioan Botezătorul a înviat din morți. Pentru Irod, apariția lui Iisus Hristos era un nou Ioan Botezătorul, unul care condamnă păcatul, unul care taie păcatul, unul care nu acceptă păcatul, dar unul care are puterea să înlocuiască viața de păcat cu o viață de sfințenie, dând naștere din nou, naștere din nou de care Irod fugea și fugeau oamenii de atunci pentru că nu vroiau să fie mântuiți. Văzând lumina, au fugit spre întuneric, pentru că faptele lor erau rele. Alții s-ar fi bucurat ca el să fie Ilie, el cel care împarte lumile în două, cei care sunt pentru Dumnezeu sau pentru Baal, el cel care pune diferențe între oameni, șchiopătează sau merg în picioare, sunt pe picioarele lor sau se tăvălesc după niște idoli morți. El a fost în Duhul și puterea lui Ilie, dar mult mai mare. El a condamnat păcatul ca și Ioan, dar a avut puterea să ierte păcatul. El a împărțit lumile în două, dar le-a împărțit cu autoritatea lui Dumnezeu, cel care putea să-i transfere pe unii dintr-o parte în alta. Ilie a analizat starea de fapt, Hristos putea să transforme, nu să analizeze starea de fapt. Ieremia, profetul care strigă pocăința și care cheamă oameni la pocăință, pentru unii el apărea ca un Ieremia, omul durerilor, omul plânsului, profetul lacrimilor, care plângea durerea unui popor care se departe de Dumnezeu. Totuși, Iisus Hristos n-a fost Ieremia. El a plâns pentru cetate, El a lăsat lacrimi pentru oamenii nepocăiți și pentru oamenii împietriți în fața lucrărilor sale mari, dar El n-a fost profetul lacrimilor. El a fost profetul care a putut să transforme lacrimile în cântări de bucurie. Pentru mama care are singurul copil pe drumul morții, El îi schimbă lacrimile în bucurie și de viață. Pentru femeia nenorocită cu scurgere de sânge care plânsese 12 ani pe la toți doctorii, El îi schimbă lacrimile în bucurie și în cântare de slăvire pentru Dumnezeu. Bocetul oamenilor care sunt în jurul casei lui Iair, El îl schimbă în cântare de slăvire și de uimire, că este unul mai mare decât Solomon, unul mai mare decât templul, mai mare decât Iona, unul care poate să schimbe lacrimile în bucurie. Unii oameni l-au văzut ca unul din proroci, doar un alt proroc care aduce o altă lege care aduce o înnoire în vremea legii. Și, Doamne, cât de greșiți au fost ei, Iisus Hristos n-a adus o înnoire la lege, El a adus înlocuirea legii, El a adus sfârșitul legii, El nu mai este continuarea legii, El este calea cea nouă, calea harului și calea mântuirii, prin credință în Iisus Hristos. Oamenii din vremea ucenicilor, cei care au vociferat opiniile lor așa de tare încât ucenicii să le noteze și să le țină minte și să le spună Mântuitorului, au fost eronate. N-au fost însă din ură. N-au fost opiniile unor oameni care nu la greiau, ci au fost opiniile unor oameni care căutau adevărul, unor oameni care căutau să știe cine este Iisus Hristos, dar n-au găsit răspunsul. Dacă am luat Noul Testament și să-l răsfoim, și am încercat lucrul acesta în aceste zile, să-l răsfoiesc de la prima filă până la Apocalipsa, să găsesc declarațiile oamenilor Bibliei ale Noului Testament despre Iisus Hristos, am rămas impresionat. Sunt multe declarații și a trebuit să fac o selecție prin toate. Am reușit să notez 37 de declarații și acelea, dacă le-aș extinde, probabil am ajunge la vreo 55 sau 56 de declarații independente ale oamenilor care au trăit în vremea Noului Testament, contemporan cu Domnul Iisus sau după Domnul Iisus Hristos, scriind prin inspirație, oameni care și-au vociferat și-au spus opiniile lor ce cred ei că este El sau cine este Iisus Hristos. Pentru informarea noastră tuturora, dacă vreți, în cartea aceasta de cântări pe care noi o avem, cel puțin 58 de cântări au cuvântul Iisus în ele și cel puțin alte 30 se referă la persoana Domnului Iisus Hristos și cel puțin alte 120 se referă la Iisus Hristos ca și Dumnezeu. Tot ceea ce în biserica noastră și în bisericile noastre este obiect central de închinare este în jurul persoanei a doua din Dumnezeire, persoana pe care noi o știm sub numele Iisus Hristos. Al doilea grup de oameni care își depun mărturia despre Iisus Hristos și zic ei cine este Iisus Hristos este grupul de magi. Și chiar dacă sunteți puțin în afara sărbătorii de Crăciun, gândiți-vă la cei care au venit acolo, au mers la Irod și au spus ce cred ei despre Iisus Hristos. Unde este copilul care s-a născut și este deosebit undeva că i-am văzut steaua? Unde este pruncușorul special care a apărut în țara lui Israel? Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Căci am văzut steaua răsărit și am venit nu să-l vedem, ci am venit să ne închinăm lui. Oamenii aceștia au avut o clar viziune cine este Iisus Hristos. Deși erau păgâni, deși erau departe de Dumnezeu, deși erau în răsărit și probabil în Babilon, când au revelația stelei și lumina stelei, văd în ea steaua împăratului de curând născut al iudeilor. Și dacă era doar un împărat al iudeilor, veneau ei să se închine? Aveau nevoie cei din răsărit de bunăvoința Israelului? S-au recunoscut în el Dumnezeul care a venit să fie împăratul iudeilor? Magii de acum 2000 de ani au văzut în el pe cine trebuia să vadă. Și oamenii din țara lui Israel spun, unul dintre proroci, un profet din vechime. Ba mai mult, cei din țara lui Israel, dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, versetul 3, și noi suntem familiarizați cu Evanghelia după Matei, cel puțin cei care venim miercuri seara, în capitolul 9, versetul 3, oamenii spun, omul acesta este un hulitor, hulește. Cine poate să ierte păcatele? Puneți deoparte magii, păgânii, cititori în stele care n-au nimic, n-au legămintele, n-au legea, n-au țara lui Israel, n-au cuvântul lui Dumnezeu, n-au pe Dumnezeul lui Israel. Și ei văd în pruncul născut la Betleem, împăratul de curând născut al iudeilor pe care ei vin, nu să-l vadă, ci să se închine lui și învățătorii lui Israel, cei care erau toată ziua cu legea în mână, cei care răsfoiau cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și care învățau pe alții cuvântul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Văd hulitorul, omul care hulește. În același capitol 9, care este un capitol destul de important în Evanghelia după Matei, ei spun, omul acesta este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Cine este Iisus Hristos pentru fariseul de acum 2000 de ani? Prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Dacă deschidem la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, în primul verset și al doilea, fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și fratele Ștef, cred că nu de mult a avut o predică din acest text aici în biserica noastră, ceea ce pentru ei era cea mai mare pricină de potignire, spunea fratele, pentru mine este cea mai mare bucurie. Hristos primește pe păcătoși și mănâncă cu ei, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru ei era pricină de potignire, pentru noi asta e harul lui Dumnezeu revărsat oamenilor. Dacă El n-ar fi primit pe vameși, dacă El n-ar fi primit pe păcătoși, unde eram noi? Lepădați pentru totdeauna, dar slăvit să fie Dumnezeu, că omul Iisus Hristos i-a primit pe păcătoși și încă îi primește. Și numai că îi primește, ce are părtășie cu ei. Nu că El se unește cu păcatul lor, Asta erau orbi, vameși și nu vedeau. Hristos nu se identifica cu păcatele lor, ci se identifica cu păcătosul pe care îl iubea și îl dorea să-l mântuiască și dorea să-l scoată din păcat și să-l facă un fiu al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Iisus! O altă grupare de oameni sunt orbii care strigau pe marginile drumurilor. Ei aveau un alt nume pentru Iisus Hristos. Ei aveau alte imagini despre El. Ei nu-i spun împăratul de curând născut al iudeilor. Ei nu spun Ioan Botezătorul. Ei nu spun omul care hulește. Ei nu spun omul care e prieten cu vameșii și cu păcătoșii. Ei au un nume mesianic. Ei sunt singurii în toată Evanghelia pe Matei și în Evanghelii, singurii care pun numele acesta pe Iisus Hristos. Țineți minte care este? Iisuse, fiul lui David, ai milă de noi! De ce fiul lui David? De ce pentru ei el era fiul lui David? Pentru ei el era Mesia și Mesia însemnează unsul lui Dumnezeu, cel care vine să ușureze pe popor de păcate și de durerile lor. Ei nu-l vedeau, ei nu știau cine este el și cum arată el, dar auzind de minunile care el le face, ei și-au pus în mintea lor, ăsta nu trebuie să fie altul decât Mesia, și strigau în gura mare și auziți de Bartimeu la marginea Ierihonului, el strigă, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Ucenicii îl ceartă și oamenii spun să tacă, dar el striga mai tare, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Un orb, nu un fariseu care vede și citește legea, un om cerșetor la margine de drum. Nu un om care stă într-un birou în templul lui Solomon și învață, buchisește ca și cărturar cuvântul lui Dumnezeu, ci un orb care doar aude și simte prezența Mesiei și își exprimă credința despre Fiul lui Dumnezeu și spune, Fiul lui David, ai milă de mine. Doamne, mulți dintre oamenii lui Israel aveau nevoie de ajutorul Tău. Mulți dintre cei ce umblau prin Israel atunci erau și orbi, erau și șchiopi, erau și nenorociți și aveau nevoie. Dar din pricina că n-au vrut să-L recunoască și n-au vrut să se închine Fiului lui David, ei au rămas în păcatele lor și în starea lor. În contrast cu aceasta, în capitolul 12 din Matei, cei care ați fost săptămânile trecute, opoziția fariseilor este așa de mare încât numai că nu văd în el Fiul lui Dumnezeu, numai că nu văd Fiul lui David, numai că nu văd pe cel trimis, ci îi văd în el pe omul posedat de duhuri necurate și mai mult omul care lucrează cu șeful demonilor. Omul acesta scoate demoni cu ajutorul lui Belzebul, domnul demonilor. Lucrul acesta îl face pe Iisus Hristos, care a fost săptămâna trecută, miercuri seara, să declare orice hulă împotriva Fiul omului va fi iertate, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Cel mai bun dintre oameni, cel mai frumos dintre oameni, cel care ușurează un om de păcatele lui și îl ușurează de boala lui, îl tămăduiește. Pe farisei, în loc să-i aducă la convingerea că este Fiul lui David, că este Mesia, că este trimisul lui Dumnezeu, îi aduc la punctul josnic să spună, el este demonizat, lucrează cu domnul demonilor. O, Doamne, câți în lumea noastră nu sunt în starea aceasta, care nu văd în el decât un fachir care lucrează cu duhuri necurate și încearcă să-l pună pe Iisus Hristos în formulele lor magice ca să lucreze lucrurile lor necurate. Prea mulți sunt vrăjitorii lumea acesteia care, deși lucrează cu duhul necurate, cu duhurile demonilor, îl involvă și îl implică pe Iisus Hristos în vocabularul lor. Doamne, ai milă de acești oameni, trezește și trezește-ne pe noi, ca nu cumva minunile Tale, lucrările Tale care le faci și vrei să le faci, să nu le înțelegem îndeajuns. Ucenicii înfricoșați îl văd pe Iisus Hristos într-o noapte și știți ce nume-i dau? Este o nălucă, este o stafie, este un duh care n-are formă și care n-are trup, care apare să ne înspăimânte. Ori de câte ori noi suntem înfricoșați, ori de câte ori suntem în groaza fricii noastre și a umblării noastre fără Dumnezeu, Iisus Hristos pentru noi nu mai este cel prietenos, nu mai este cel cunoscut. Și, Doamne, omul prins în păcat, vede în Iisus Hristos prietenul păcătoșilor? Sau vede Neluca care vine să-L sperie? Trezește, Doamne, oamenii Tăi în această seară și deschide-ne ochii să vedem că Tu nu ești Neluca care vii să ne sperii. Venise Iisus Hristos să-i înspământe pe ucenici? Sau venise să se apropie de ei, să le potolească furtuna și să-i ducă cu siguranță la celălalt mal? Hristos nu este o nălucă pentru tine, prietenul meu. El este prietenul tău care vine să te ajute. Nu te spăimânta de el, ci primește-l în corabia vieții tale și lasă-l să te treacă în siguranță de cealaltă parte. Când ajunge însă în corabie, ucenicii își schimbă vocabularul. Știți ce îi spun ei când el intră în corabie? Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ucenicul salvat, ucenicul izbăvit de frică, ucenicul pe stâncă acum, la loc sigur, vede în el Fiul lui Dumnezeu, ceea ce de fapt vedem toți atunci când ne merge bine, atunci când lucrurile sunt bune, Hristos pentru noi este Fiul lui Dumnezeu, când noi suntem în părtășie cu El, când noi umblăm după căile Lui, când însă suntem în păcat, când umblăm fără El, când suntem înfricoșați, când suntem în necaz, atunci ar trebui să avem ochii deschiși și să vedem că El este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când îl cunoaștem noi și când nu îl cunoaștem noi, El rămâne Fiul lui Dumnezeu. În capitolul 19 din Matei, oamenii se apropie de El și dau cuvântul acesta, învățătorule, numele acesta de rabuni. Nu toți l-au etichetat cu numele acesta pentru că au recunoscut în El pe învățătorul Israel. Unii cu gânduri ascunse. Farisei și cărturarii, când îi spuneau învățătorule, căutau să-l aducă la un colț ca să-l prindă cu vorba. Tânărul bogat care îi se adresează în Matei 19 și spune, bunule învățător, ce să fac ca să câștig viața veșnică? Și Domnul taie așa de ușor și îi spune, tinere, deși te iubesc, deși vreau să câștigi viața veșnică, îți lipsește lucrul cel mai important. Desprinde-te de lumea aceasta, desprinde-te, descotorisește tot ce este lume și cuplează-te cu Dumnezeu. Când vei fi cuplat de Dumnezeu și vei depinde de Dumnezeu, poți să-ți îngrijești mai departe lucrurile tale, dar nu înainte de a vedea totul ca gunoi pentru a mă cunoaște pe mine. În Matei 21, copiii lui Israel, cei care umblau după el și nu înțelegeau prea multe, dar simțeau căldura mâinilor care ia în brațe, ei strigau și strigau cele mai frumoase cuvinte care le-au auzit vreodată Domnul Iisus Hristos în timp cât au umblat pe pământ. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Aceasta era exact ceea ce Domnul Iisus Hristos a venit. În numele Domnului și să fie binecuvântat. Pentru asta a venit ca poporul să-L aclame și să-L primească. Și oamenii au spus-o, dar au spus-o pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Noi știm tare bine că aceiași oameni, sau dacă nu aceiași oameni, în auzul acelor oameni, acelorași oameni, la câteva zile, s-au auzit vocile furibunde ale flămânzilor de sânge care strigau, răstignește-l, răstignește-l. Și aceștia n-au spus nimic, pentru că ei și-au pierdut repede credința. Ei credeau că este binecuvântat cel ce vine în numele Domnului, dacă el ar fi intrat în templu și ce ar fi declarat acolo? Rebeliune împotriva romanilor, îi dăm jos pe romani și instaurăm împărăția lui Dumnezeu. Dar când el a venit în templu și nu s-a ocupat de împărăția lui Dumnezeu, ci s-a ocupat de subiecții împărăției și le-a spus, ieșiți afară cu păcatele voastre, curățim întâi casa și apoi instaurăm împărăția lui Dumnezeu. Ei au spus, nu avem nevoie, noi vrem împărăția, dar fără pocăință. Noi vrem împărăția, noi suntem fiii lui Avram și el spune, nu sunteți fiii lui Avram. Fiii lui Avram n-ar face ce faceți voi, ați făcut pește de tâlhari din casa tatălui meu. Oamenii și-au schimbat repede impresia, pentru că ei vroiau un Hristos al ambițiilor lor, al planurilor lor deșarte, chiar ucenicii, chiar Iuda, prins de această furibundă dorință de a ajunge mare, el se pierde, se lasă copleșit de diavolul și se duce la spânzurătoare. Iisus, prorocul din Nazaret, este alt nume care oamenii îl dau Domnului Iisus Hristos. Prorocul din Nazaret nu este pentru ei o cinste și nu este un nume de respect și de onoare. Știți ce îi spune Natanael Domnului Iisus Hristos? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Când stau în Sinedriu și discută mai mari poporul Israel, știi ce îi spun lui Nicodim? Ia cercetează, care din prorocii noștri au ieșit din Nazaret? Nu cumva? Tu ești de acolo? Nu de respect, ci tocmai de ocară, de bajocură. Și iată, imediat după ce spun binecuvântat cel ce vine în numele Domnului, ei spun... Prorocul din Nazaret, prorocul fals, în alte cuvinte, prorocul care nu are origine de profet, care nu are părinți profeți, care nu vine dintr-o școală a profeților, care vine din Nazaret. Și Domnul Iisus Hristos vine în Ierusalim, știți de ce? Să moară pentru ei. Atunci când a intrat în Ierusalim, când ei spuneau prorocul din Nazaret, el era cu scopul de a-și da viața pentru ei, de a muri pentru ei și pentru păcatele multora. Știți ce spune Pilat despre el? Ce nume îi dă el Fiul lui Dumnezeu? Neprihănitul acesta. Ați mai auzit acest nume dat de altcineva? Pilat îi dă numele acesta, neprihănitul acesta, în Matei 27. Eu nu găsesc nicio vină în neprihănitul acesta. Această seară parcă nu-mi vine să cred. Pilat a spus neprihănitul acesta? Crezi tu că Iisus Hristos a fost neprihănit? Că fariseii n-au crezut, cărturarii n-au crezut. Chiar Simon tăbăcarul care l-a invitat în casa lui, știți ce gândea când femeia păcătoasă se atinge de picioarele lui? Omul acesta, dacă ar fi fost proroc, dacă ar fi fost neprihănit, dacă ar fi fost sfânt, n-ar fi îngăduit să atingă femeia păcătoasă de el, dar pentru că nu-i proroc. Pilat declară cuvinte mari, dar spunea unul dintre poeții creștini, vorbe mari, fapte mărețe, doar acolo unde-i lume. Pilat, în tainița sufletului său, nu s-a întors spre Dumnezeu. El n-a intrat în camerele palatului său și să se închine la Dumnezeu și să-și ceară iertare pentru lașitatea sa și pentru incompetența sa juridică, să declare un neprihănit, un nevinovat și să-l condamne la moarte. Și mulți dintre oamenii care se pierd astăzi și se duc în iad, văd în Hristos neprihănit, văd în el nevinovat, văd un om care n-a fost nimeni ca el. Și totuși nu asta este suficient, să-l numești neprihănit, ci trebuie să te aduni în viața ta, în fața neprihănirii și să vezi că ești păcătos și că ai nevoie de neprihănirea lui. Neprihănirea lui nu te ajută dacă tu nu o recunoști a ta păcătoșenie. Când tu recunoști păcătoșenia ta, atunci neprihănirea lui te ajută, până când tu te vezi neprihănit. Probabil că Pilat l-a văzut pe el neprihănit, dar s-a văzut și pe domnia sa. Și atâta timp cât te vezi pe tine neprihănit, atâta timp cât vezi în tine că mai ai valoare, tu te pierzi, pentru că neprihănirea care merită și care are trece înaintea lui Dumnezeu este neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Sutașul declară, așa cum declarau ucenicii în corabia imediat după furtună și după potolirea valurilor, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cuvinte frumoase, iarăși cuvinte mari. Noi îl cităm mereu și îl lăudăm pe sutașul care spune, cu adevărat, acesta a fost Fiul Dumnezeu. Dar observați, un singur cuvânt greșit este acolo. A fost. Iisus Hristos n-a fost Fiul Dumnezeu. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Sutașul a spus frumos. Pentru el a fost o revelație de moment. Ăsta a fost deosebit. Dar s-a terminat cu el. Dar păcat că a murit. Dacă era Fiul lui Dumnezeu, nu muria. Dacă era Fiul lui Dumnezeu, el nu avea voie să stea pe cruce și să-l bată, să-l pălmuiască alții. Iisus Hristos nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este pentru veci Fiul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce spune Petru în ținutul Cezareei lui Filip. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Tu n-ai fost, tu nu vei fi. Tu ești un permanent prezent, tu ești Dumnezeu în clipa când spui că este, că doar Dumnezeu este. În această seară poate că și tu te uiți la crucea lui și spui, într-adevăr, a fost Fiul lui Dumnezeu, n-ajută. El este Fiul lui Dumnezeu, tocmai în moartea lui, în frumusețea morții lui care se încredințează în mâna lui Dumnezeu și își închide ochii, lăsându-și Duhul lui să coboare în șehol pentru ai săi să frângă în două zevorul porții și să-i libereze pentru totdeauna duhurile din închisoare. El este Fiul lui Dumnezeu. El a lăsat partea materială pe cruce, a lăsat partea umană din el, dar logosul, divinitatea lui, dumnezeirea lui, a coborât în închisoarea morții să-i libereze duhurile celor robiți din închisoare. El este înșelătorul acela, imediat după ce este mort, după ce este terminat cu el, fariseii și cărturarii se adună, merg la Pilat și spun alt cuvânt de ocară pentru el, alt nume de bajocură. Înșelătorul acela spunea pe când trăia că va învia. Și observați ce groază au ei de cuvintele înșelătorului? Observați că ei îl declară înșelător, mincinos, farsăr și totuși se tem de cuvintele înșelătorului. Ca nu cumva să vină ucenicii? De ucenici s-au temut ei? De ucenici când aveau gard acolo și când ucenicii S-au lepădat de el în fața unei slujnice? Nu, nu se temeau de ucenici, se temeau de el, nu cumva, nu este înșelător. Slăvit să fie el că n-a înșelat pe nimeni ea. A fost înșelat de mulți, a fost lăsat de mulți jos, dar n-a înșelat pe nimeni niciodată, numai pe farisei. Când fariseii au pus piatră și au pus sigil, el a trecut pe lângă piatră. Pentru că, spunea Petru în predica sa din ziua de Rusalii, nu era cu putință ca să-l țină mormântul. Pământul ne avea voie să-l ține, pentru că el a creat pământul. El a făcut lumea aceasta și el ține lumea aceasta. Și pământul ne avea voie să-l închide. Pietrele acelea nu avea voie să sigileze pe Domnul vieții care se declară învierea și viața. El n-a înșelat și nu va înșela pe nimeni. Deși se lasă de multe ori impresia că oamenii pot să-l înșele, nu vă înșelați, spune însă Sfântul Pavel, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Dacă astăzi unii credeți că treceți pe lângă El și îl mai înșelați în viața noastră de credință și îl înșelăm în multe din ce ar trebui să facem și nu facem pentru El, într-o zi ne vom întâlni și vom da socoteala pentru fiecare lucru care trebuia sau nu trebuia făcut. Deasupra crucii sale, pe crucea sa deasupra capului său, era credința de-a doua a dregătorului care spune: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Credeți că a fost respect? Credeți că a fost un gând de pocăință a lui Pilat să-ți spună asta? Sau a fost ultima bajocură, nu pentru Iisus Hristos, ci pentru evrei? Pentru cei care el îi detesta și ura. Pilat nu îi suporta pe evrei și evrei nu îl suportau pe Pilat. Pilat era pentru ei o ciumă și o rușine în țara lor. Și pentru el, pentru Pilat, evrei erau oameni spurcați. Și acum le plătește ultima glumă și pune să le arate: ăsta e împăratul vostru, ăsta e de-al vostru. Ei se revoltă și nici în glumă nu acceptă asta. Ei spun însă: schimbă, Domnule. Și Pilat: ce am scris? Am scris. Pentru că vrând nevrând Pilat îl declară pe Iisus Hristos ca împăratul iudeilor și el era și este împăratul iudeilor. Evanghelia după Luca, îngerii îi dau numele lui Iisus Hristos și spune îngerul vorbitor care aduce mesajul păstorilor de pe plaiul Betleemului: astăzi vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Abia aici, în punctul acesta, începe relația mântuitor și Domn. Relație care astăzi e așa de despărțită în lumea noastră. Unii se pocăiesc și îl acceptă pe Iisus Hristos ca mântuitor. Și după 20 de ani se gândesc să accepte și domnia lui Iisus Hristos și se chinuiesc astăzi predicatori mari din America să convingă pe americani că nu este așa ceva. Primim azi pe Hristos ca mântuitor și după 20 de ani îl facem și Domn în viața noastră. Îngerii spun: mântuitor care este Hristos Domnul. În clipa când l-ai primit pe Hristos ca mântuitor, El este Domn și trebuie să fie Domn în viața ta. Nu trebuie să aștepți 25 de ani să spui: acum mă gândesc să-i dau și cheile de la mașină și să conducă Domnul viața mea. El, când a fost declarat mântuitor, în aceeași clipă, în aceeași răsuflare, a fost declarat și Domn și trebuie să fie Domn al tuturora. Ioan îl declară în două rânduri, în același capitol întâi din Evanghelia sa: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan are cuvinte frumoase despre el. Ioan, care nu era vrednic să-i dezlege curea încălțămintelor, știa cine este el și îi spune pe nume: mielul lui Dumnezeu, fără de cusur, care vine să ridice păcatul lumii. Și în această seară, dacă este aici un copil, un tânăr, o tânără, un frate, o soră, care n-are certitudinea mântuirii, n-ai nevoie de un alt nume decât numele acesta: mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aleargă la mielul lui Dumnezeu care îți va da iertare chiar acum, în clipa aceasta, pentru că el a fost jertfit odată pentru totdeauna și nu mai urmează a doua jertfă. O singură jertfă îndeajuns pentru fiecare. Am pomenit pe Natanael, dar merită Natanael încă o dată pomenit, pentru că are cuvinte așa de frumoase după îndoiala lui, după ironia lui primară când spune: poate și ceva bun din Nazaret. El se întoarce la Dumnezeu și spune: Rabi, învățătorule, cu adevărat tu ești împăratul lui Israel. un pocăit sincer, care n-a văzut în Hristos nimic decât un nazarinean, unul din Nazaret, dar când se pocăiește, spune învățătorule, tu ești cu adevărat împăratul lui Israel. Primul dintre ei care recunoaște împărăția lui Hristos în Israel, nu în Iudeea, nu doar în partea de sud, ci tot Israelul vede unificat sub marele împărat și Domn Iisus Hristos. Capitolul 8 din Ioan este unul dintre cele mai controversate capitole și probabil care citiți Evanghelia pe Ioan v-ați oprit la capitolul 8 să vedeți câte controversă are Iisus Hristos cu fariseii. Acolo ei îl blamează în fel și chip pe Iisus Hristos și concluzia lor este că Iisus Hristos este samaritian. Nu samaritian milostiv, nu samaritian bun, ci samaritian în sensul de păcătos și născut în curvie. Și Domnul Iisus Hristos, acolo, în capitolul 8, trage concluzia, care trebuie să fie concluzia studiilor noastre despre Iisus Hristos. Dacă nu credeți cine sunt eu, rămâneți în păcatul vostru, spune Iisus Hristos. În această seară aș dori ca toți cei care sunteți aici să credeți cine este El. Cine nu crede, rămâne în păcatul Lui. Demonizat, nebun, ieșit din minți, au spus oamenii despre El. Și nu oameni din vremea noastră. Dacă am scrie și am citit ce spun oamenii din vremea noastră, poate că am găsit cuvinte care ne-ar ridica părul în cap. Acum 2000 de ani, oameni care au văzut oameni vindecați, oameni care au văzut oameni care văd după ce au fost orbi, oameni care au văzut morți înviați și mai ales cei din Evanghelia după Ioan, cei care sunt în jurul lui Hristos tot timpul să-L prindă, sunt cei care văd pe Lazar înviat și este o mărturie pentru toți. Ei spun că este demonizat și este ieșit din minți. Toma are cuvinte frumoase și un nume deosebit de frumos pentru Domnul Iisus Hristos. După ce Domnul înviat apare în fața lui, el vede în Iisus Hristos adevăratul Domnul meu și Dumnezeul meu. În această seară tare mult aș vrea ca toți, ca și Toma, să recunoaștem tot timpul în el Domnul meu și Dumnezeul meu. Apostolul Petru când predică în fața mulțimii din ziua de Rusalii, declară pentru prima dată omul acesta care este în același timp Dumnezeu și Domn. Pentru prima dată în teologia vremii apare omul și Dumnezeu deodată. Pentru că trece mult timp până Apostolul Pavel scrie epistola către Filipeni, unde el explică dezbrăcarea lui Iisus Hristos și umilirea lui Iisus Hristos în capitolul 2, coborârea la nivelul de rob, venind în lumea noastră asemenea oamenilor, doar acolo explică. Și totuși Petru, prin Duhul Sfânt, declară omul acesta și în același timp Dumnezeu. Și spuneam acum câteva săptămâni, dacă noi nu-L cunoaștem pe Iisus Hristos așa, cu cele două naturi, om și Dumnezeu, noi cunoaștem un Dumnezeu fals, un Hristos fals. Hristosul nostru este Dumnezeu și om, este partea divină care a îmbrăcat trupul nostru, forma noastră omenească și este ca noi, asemenea nouă. Și Apostol Pavel spune în Evrei, un mare preot care ne înțelege în toate neputințele noastre. Omul Iisus Hristos, cel sfânt și neprihănit, pârga celor adormiți, spune Sfântul Pavel în Corinteni. El primul în ce a adormit speranța învierii noastre, El stânca duhovnicească din care am băut toți, El sămânța lui Avram, El pacea lui Hristos, El, Hristos Domnul, spune Pavel în Filipeni 2:11, El, cel care ne unește. El în Evrei, chipul Dumnezeului nevăzut, El întruchiparea ființei Lui, El cel născut întâi din toată zidirea, spune Sfântul Pavel în Coloseni, El oglindirea slavei, El marele preot și apostolul și ultima numire pe care o dau oamenii în Noul Testament este cuvântul vieții. Apostolul Ioan spune, noi am văzut și am pipăit cu mâinile noastre ce v-am scris despre cuvântul vieții. Iertați-mă, cuvântul nu se poate pipăi. Cuvântul vorbit nu se poate să fie simțit. Cu adevărat, Ioan, același concept din Evanghelia sa care spune la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, același concept este în epistola sa care scrie noi am văzut și am pipăit cu mâinile noastre ce vă scriem despre cuvântul vieții. Hristos, cuvântul vieții. Oamenii aceștia sunt oamenii care au declarat despre Iisus Hristos. Sunt scriși în Biblie, fiecare puteți să vedeți. Dar ei întruchipiază tot ceea ce oamenii de atunci până astăzi, 20 de viacuri și-au spus mărturia despre Iisus Hristos. 20 de viacuri l-au urât și l-au iubit pe El. Cei ce l-au iubit au văzut în El Fiul lui Dumnezeu. Cei ce l-au urât au văzut un om înșelător, un demonizat, un nebun, un pierdut din minți, unul care aduce revoluție împotriva cezarului. Cei care îl urăsc astăzi văd în El doar un înșelător, doar unul care prostește pe oameni. Cei care îl iubim vedem în El steaua de dimineață, vedem luceafărul zorilor, vedem în El frumusețea frumuseților, luceafărul care ne strălucește calea, vedem în El tot ce este mai bun și mai frumos. Oamenii aceia au declarat în această seară, cine zici tu că este El? Noi cântăm o cântare și ar trebui să o cântăm, toți ar trebui să știm cine e Iisus. El e crinul cel din vale, trandafirul sfânt din Saron. Toți ar trebui să știm cine e Iisus. Doamne, ajută-ne să știm cine ești Tu. Doamne, ca să auzim mărturia oamenilor Noul Testament și să învățăm de la ei ce au văzut ei atunci când Te-au realizat pe Tine că ești Mântuitorul lumii. Păzește-ne de cuvintele blasfemitoare ale oamenilor care au văzut în Tine demonizatul, hulitorul, cel care a dus să strici rânduiala acestei lumi. Noi, în ceea ce au văzut ei rău, noi vedem de fapt bine. Noi îl slăvim pe El că a schimbat o rânduială acestei lumi. Îl slăvim pe El că a adus o ordine nouă, făcând oameni noi pentru o lume nouă, pentru Dumnezeu. Fă, Doamne Iisuse, să știm cine ești Tu și pentru că știm cine ești Tu, să Te iubim și să trăim pentru Tine. Amin.